You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ผู้หญิงที่มีพื้นเพมาจากชุมชนหลากวัฒนธรรมในออสเตรเลียกำลังเผชิญกับอุปสรรคมากมายเมื่อต้องขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการข่มเหงทางเทคโนโลยีเช่นการเฝ้าติดตามและสืบเสาะข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นออนไลน์การเจาะข้อมูลของบุคคลอื่นออนไลน์และการข่มขู่ออนไลน์ต่างๆมีการศึกษาวิจัยหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในออสเตรเลียจากสำนักงานความปลอดภัยออนไลน์หรือ e-safety ซึ่งพบว่าประเด็นอย่างความไม่แน่นอนเรื่องวีซ่าความอับอายและภาษาเป็นความยากลำบากที่ส่งผลกระทบกับผู้หญิงในเรื่องนี้ SBS ไทยมีรายละเอียดเจาะลึกมานำเสนอนะคะการอัปโหลดวิดีโอที่สร้างความเจ็บปวดใจนั้นเกิดขึ้นเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วแต่ซาลมาก็ยังคงถึงกับเหงื่อตกเมื่อเธอย้อนคิดถึงตอนที่เธอเห็นวิดีโอที่ว่าซาลมาซึ่งขอใช้ชื่อสมมุติวัย23ปีจำได้ว่าเธอได้เห็นวิดีโอของตัวเธอเองขณะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคู่รักซึ่งเธอไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีการถ่ายวิดีโอไว้โดยเธอได้เห็นวิดีโอนี้ทาง Facebook และในเว็บไซต์สื่อลามกแห่งหนึ่ง
I don't know how I felt. Like seriously, I don't know how I felt. I felt like
ฉันไม่รู้ว่าตอนนั้นฉันรู้สึกยังไงฉันรู้สึกเหมือนว่าตายไปเลยและฉันยังคงเหงื่อแตกทุกครั้งที่ฉันคิดถึงช่วงเวลานั้นมันเลวร้ายมากๆความจริงแล้วชั่วขณะนึงฉันรู้สึกเหมือนอยากฆ่าตัวตายซาลมาเผยความรู้สึกการล่วงละเมิดออนไลน์นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เธออ้างว่ามีการข่มเหงรังแกที่เลวร้ายมากขึ้นซึ่งเริ่มต้นเมื่อเธอยุติความสัมพันธ์กับคนรักของเธอที่คบกันมา2ปีเขาพยายามง้อให้เธอกลับมาคืนดีด้วยการส่งดอกไม้ไปให้ที่บ้านของเธอและก็ยังส่งข้อความถึงเธอทางโทรศัพท์มือถือมากถึง40ข้อความต่อวันขณะที่ซาลมาขอให้อดีตคนรักอย่ามายุ่งกับเธออีกแต่ลักษณะของข้อความก็เปลี่ยนไปเป็นการข่มขู่ว่าเขาจะทำร้ายตนเองและแม้แต่จะฆ่าตัวตายซาลมาจึงไปหาตำรวจแต่อดีตคู่รักของเธอรู้เข้าและเริ่มการกระหน่ำทำร้ายเธอทางออนไลน์ด้วยการสร้างโปรไฟล์ Facebook ขึ้นมาจำนวนหนึ่งโดยเสแสร้งว่าคือซาลมาเขาใช้โปรไฟล์ปลอมดังกล่าวแชร์ภาพของเธอขณะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งซึ่งขณะที่ทั้งสองคนยังเป็นคู่รักกันนั้นซาลมาเคยอนุญาตให้เขาเก็บภาพเหล่านั้นไว้ได้ภาพดังกล่าวถูกแชร์ไปให้เพื่อนและครอบครัวของเธอและแม้แต่คนแปลกหน้าได้เห็นในที่สุดพวกเขาก็ยังได้เห็นวิดีโอดังกล่าวที่อดีตคู่รักของเธอแชร์ออนไลน์ด้วยซาลมาซึ่งเป็นผู้หญิงมุสลิมจึงหยุดออกสังสรรค์นอกบ้านเธอสูญเสียเพื่อนฝูงไปมากมายและยังถูกโดดเดี่ยวจากภายในชุมชนชาวบังคลาเทศด้วย
My brother still he doesn't talk to me he's like you're a shame for the family like
พี่ชายของฉันไม่พูดกับฉันเลยเขามองว่าเธอนำความอับอายมาสู่ครอบครัวฉันไม่ยอมรับว่าเธอเป็นน้องสาวอีกต่อไปแล้วไม่ต้องมาพูดกับฉันอีกซาลมาเล่าจากการวิจัยใหม่โครงการหนึ่งโดยสำนักงาน e-safety ด้านความปลอดภัยออนไลน์พบว่าผู้หญิงจากชุมชนหลากวัฒนธรรมในออสเตรเลียกำลังประสบความยากลำบากในการขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการถูกข่มเหงรังแกออนไลน์การถูกเฝ้าติดตามและสืบเสาะข้อมูลออนไลน์และการข่มขู่ออนไลน์ที่ผู้หญิงประสบโดยเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนางจูลี่อินแมนแกรนต์กรรมาธิการของ eSafety กล่าวว่าการวิจัยดังกล่าวนี้ได้ข้อมูลมาจากผู้หญิง29คนที่เคยถูกข่มเหงรังแกผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง20แห่งที่ทำงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้หญิง
We know that there are certain barriers to women from linguistically and culturally diverse communities
เรารู้ว่ามีปราการบางอย่างสำหรับผู้หญิงจากชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมที่จะไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจพวกเธออาจกลัวสถาบันต่างๆของรัฐเพราะประสบการณ์จากประเทศของพวกเธอและหากพวกเธอมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษต่ำพวกเธอก็อาจไม่สามารถอธิบายสถานการณ์ของตนได้นางอินแมนแกรนต์อธิบาย การวิจัยดังกล่าวยังพบว่าการประณามและบทบาทของเพศชายและหญิงตามประเพณีนั้นมักขัดขวางไม่ให้ผู้หญิงออกมาขอรับความช่วยเหลือการมีความรู้ในด้านดิจิทัลที่ต่ำก็เป็นปัจจัยสำคัญด้วยเช่นเดียวกับการขาดความตระหนักว่าการทำร้ายผ่านเทคโนโลยีอาจถือว่าเป็นความผิดทางอาชญากรรมอย่างหนึ่งด้วยเพื่อแก้ไขเรื่องนี้สำนักงาน eSafety จึงได้จัดทำคำแนะนำออนไลน์เป็นภาษาต่างๆ12ภาษาสำหรับชุมชนหลักวัฒนธรรมที่มีการรายงานปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสูงโดยมีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษอาหรับิกจีนเวียดนามทมิฬเปอร์เซียฟิลิปปิโนฮินดีสเปนปัญจาบภาษากะเหรี่ยงและภาษาไทย
As we test these resources and
ขณะที่เรากำลังทดสอบข้อมูลเหล่านี้เราจะดูว่าเราจะเพิ่มข้อมูลเป็นภาษาอื่นๆอีกหรือไม่และแม้แต่อาจมีการอบรมเรื่องนี้เป็นภาษาต่างๆด้วยนางอินแมนแกรนกรรมาธิการของ eSafety กล่าวมีกฎหมายในด้านหลักๆ3ด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกเฝ้าติดตามและสอหาข้อมูลส่วนตัวและการทำร้ายผ่านเทคโนโลยีได้แก่เรื่องของหมายคุ้มครองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเฝ้าสังเกตและการบันทึกภาพหรือบันทึกวิดีโอและข้อหาต่างๆทางอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกฎหมายนั้นแตกต่างกันไปในทุกรัฐและมณฑลแต่ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายก็กล่าวว่าการบัญญัติกฎหมายอาจต้องพิจารณาความแตกต่างด้านวัฒนธรรมด้วยดร.ฮาดิล แอล อาโลซีซึ่งเป็นอาจารย์ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมไซเบอร์และความรุนแรงในครอบครัวเขากล่าวว่าแม้ขณะนี้จะมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นในการแก้ปัญหาการทำร้ายออนไลน์แต่ยังจำเป็นต้องมีความสม่ำเสมอในการดำเนินการเรื่องนี้และมีกฎหมายที่แข็งแกร่งขึ้นในเรื่องนี้ในเขตอำนาจศาลบางแห่งซาวมาเองนั้นเป็นนักเรียนด้านอาชญาวิทยาเธอกล่าวว่าในที่สุดวิดีโอนั้นก็ถูกลบไปหลังจากเธอรายงานเรื่องนี้ไปให้ทางเว็บไซต์ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ทราบและรายงานให้ตำรวจทราบหลายครั้งเธอบอกกับ SBS ว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแรงบันดาลใจให้เธอมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
So yeah it actually inspires me a lotAnd I really want to help people and
the จริงๆแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันและฉันต้องการช่วยเหลือคนอื่นจริงๆโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่มีปัญหาหากมันเกิดขึ้นกับฉันได้มันก็อาจเกิดขึ้นกับคนอื่นได้เช่นกันซาวมากล่าว
sbs.com.au